Iisus Hristos este Domnul. Mă bucur că ați mai venit în această seară, deși cred că câteva surori s-au supărat, nu? Sau ceva frați, cineva totuși s-a supărat, se pare. Scrieți la autor, vă rog frumos, și certați-vă cu autorul. Eu citesc numai ce a scris autorul. Și autorul se cheamă Dumnezeu. Nu vă place, certați-vă cu autorul. Degeaba vă certați cu cel care, ca și dumneavoastră, este în aceeași stare de a face ce spune Dumnezeu. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele pentru familii, pentru biserică, pentru oameni. Cred că v-am spus nu odată despre un pastor care a fost întrebat de o soră ce-ți fac copiii. Și el a spus, soră, împlinesc Scriptura. Și ea a spus, slavă Domnului dacă împlinesc Scriptura. Și el a deschis aici și spune, vor fi iubitori de sine, lăudăroși, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, mai citim, obraznici. Ați auzit de expresia aceasta? Îngânfați? Iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Cam așa vedea Apostolul Pavel acum 2000 de ani copiii din lumea din afara bisericii. Noi îl slăvim pe Dumnezeu că suntem în biserică. Este un har deosebit să fim în biserică. Între acești puțini, pentru acești puțini, Dumnezeu a rânduit o familie frumoasă și fericită. Și în câteva seri am umblat prin Scriptură pentru fiecare seară câte ceva, câte ceva, foarte puțin, foarte de suprafață, cum ar trebui să arate o familie creștină. În această seară v-am făgăduit că ne ocupăm de copii și de părinți, de relația dintre ei, de problemele care le ridică și rezolvarea acestor probleme. Iar mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să răspundem la câteva din întrebări. Am până acum trei întrebări și dacă vă mai gândiți astăzi și mâine, puteți să aduceți întrebările dumneavoastră. Dacă vreți o cercetare amănunțită la întrebările dumneavoastră, puneți-le astăzi. Dacă vreți un răspuns de o seară, puneți-le mâine. Dumnezeu, când a instituit familia în grădina Edenului, n-a instituit-o cu final la prima generație, ci a instituit-o cu continuitate veșnică. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Dumnezeu a văzut familia în continuă dezvoltare. Dumnezeu n-a văzut familia cu final la prima generație. Adam și Eva, după 1000 de ani, mor sau îmbătrânesc și cu asta se termină. Dumnezeu a văzut prima pereche, ca și toate perechile din lume, oameni care să continue viața pe planeta aceasta. E adevărat că prăbușirea în păcat a adus o mare schimbare. Căderea din harul lui Dumnezeu, căderea de la ascultare în grădina Edenului a adus mari modificări familiei, mari, deosebit de mari. Și cu toate că au venit modificări extraordinare, Dumnezeu în lege, când îi dă lui Moise, deși v-am spus, pentru familia după cădere, Dumnezeu dă foarte, foarte puține indicații pentru soț și soție, dă câteva, dă în cele 10 porunci, în cel mai important corp de legi care Dumnezeu îl dă omului, include prima poruncă însoțită de făgăduință. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu de florile mărului, ci ca să trăiești fericit și zile multe în țara în care Domnul ți-o va da. Dă evreului Dumnezeu porunca ca să-și aducă copilul înaintea lui Dumnezeu, de la capo, dând clar, limpede tuturor familiilor că soțul și soția, fie că sunt plugari, fie că sunt savanți, sunt incapabili să conducă copiii la Dumnezeu. Fie că este teolog de clasă, fie că este cel mai analfabet creștin, este imposibil ca noi să-i ducem la Dumnezeu, pentru că noi n-am venit singuri la Dumnezeu. Noi, dacă nu era un ajutor din afară, n-ajungeam niciodată aici. De aceea Dumnezeu în primul și în primul rând spune copiii lui Israel să fie aduși înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și pună numele peste ei. Și fiecare familie de evreu aducea copilul înaintea altarului, înaintea cortului, și acolo toată adunarea lui Israel punea numele lui Dumnezeu și era numit în familia lui Dumnezeu. Foarte mulți pocăiți bagatelizează, iau un râs. Când unii pocăiți țin foarte mult la binecuvântarea copiilor și aduc la biserică. Unii asociază cu botezul ortodox. Foarte mulți pocăiți în multe biserici nu duc copiii la binecuvântare, că ar fi o asociere cu ortodoxismul și cu botezul copiilor. Biserica însă nu-i botează, nu le pune nici nume, nici nu-i stropește, și biserica îi învăluie în puterea care Dumnezeu a dat-o bisericii. Pentru că, dragii mei, când noi vorbim despre biserică, noi nu vorbim despre ceea ce vedem la fiecare pas, la ceea ce întâlnim noi în fiecare zi. Noi când gândim despre biserică, gândim la ce? La ceea despre care Domnul Iisus spune: și porțile iadului n-o vor birui, și ce biserica leagă pe pământ rămâne legat, și ce biserica dezleagă rămâne dezlegat. Când părinții îl aduc la binecuvântare, pastorul împreună cu biserica sau cine conduce, cu toată biserica, nu face o ceremonie, dragii mei, de dragul părinților sau bunicilor sau copilașului, ci se angajează într-o luptă de viață și eternitate, dragii mei. Biserica întreagă se angajează la o rugăciune care să lege toate forțele întunericului care se îndreaptă spre acel copil și să-l dezlege pentru eternitate de forțele întunericului. Foarte multe biserici nu gândesc așa, mai ales când se fac în mare grabă. De obicei, binecuvântările sunt un fel de punct în program. Un punct în program de care să scăpăm repede, nu? Că este timp, că nu este timp, și dăm repede peste cap binecuvântarea. Sau facem din ea un fast prea mare și pierdem sensul. Biblia dă autoritate bisericii. Nu-mi dă mie autoritate, nu-ți dă ție. Noi, ca și mădulare în trupul lui Hristos, avem autoritate pentru familia noastră, pentru casa noastră și pentru noi. Dar în trupul lui Hristos, biserica, ca entitate, are autoritate. Și dacă nu o folosește, nu-i nimeni de vină. Dacă nu o folosește, nu-i Dumnezeu sau altcineva, ci doar biserica aceea rămâne fără de putere. Biserica însă, care își cunoaște drepturile și își cunoaște autoritatea, când are șansa să aibă un copil în față, nu se joacă. Când are șansa unui copil adus la rugăciune, la binecuvântare, biserica aceea se angajează plenar, pe viață și pe moarte, să lege de crucea Domnului Iisus, să lege de forța care îl poate ține, pentru că nu-l poate nimeni a ține. Eu n-aș veni la biserică niciodată dacă nu era acea forță, acea rugăciune, acea putere a celor care stau pe genunchi zi și noapte pentru mine. Și tu nu ai fi fost pocăit niciodată dacă cineva undeva nu se ruga pentru tine. Și dacă nimeni în lumea aceasta nu se roagă pentru tine, nu uita, este cineva care mijlocește cu suspine negreite pentru tine. Nimeni nu vine singur. Nimeni nu vine singur la Hristos. Dacă nu este nimeni pe care tu să-l cunoști sau să te cunoască, este unul sus acolo care te iubește. Și el știe de tine. Și el mijlocește pentru tine, zi și noapte, și așa vii tu la Dumnezeu. Să nu ne așteptăm, dragii mei, ca dintr-o dată copiii să vină la Dumnezeu. Trebuie multă muncă. De aceea responsabilitatea este nu după ce s-a născut. Am fost întrebat când eram încă în România, când începem să ne rugăm pentru copiii noștri? Mult înainte de concepție, mult înainte de a ne gândi să avem copii, mult înainte. Dacă Dumnezeu ne dă șansa să fim părinți, să fie copii pentru Dumnezeu. Foarte mulți pocăiți s-au născut copii pentru iad. Nu pentru că Dumnezeu a rânduit așa. Nu pentru că Dumnezeu vrea ca să fie așa. Ci pentru foarte multă neglijență, pentru foarte multă ușurătate. Să nu credeți, și dacă Dumnezeu ne îngăduie, mâine vom căuta să intrăm în problemele care vor fi ridicate de unii și de alții, de ce se întâmplă ca unii să fie pocăiți și unii nepocăiți, Eu vorbesc de regula generală, nu vorbesc de excepții. Regula generală este ca părinții, dacă nu înainte de concepție, în clipa concepției sau în momentul când sunt conștienți că vor avea un copil, ei trebuie să aducă copilul înaintea lui Dumnezeu. Timpul acela este timp de pregătire psihologică, creștinească, spirituală, când părinții se pregătesc să pregătească ei mediul unui copil care să se dezvolte pentru rai. Dumnezeu, înainte de a-l pune pe Adam pe lumea aceasta, a lucrat câte zile? 6 zile a lucrat și a pregătit pentru el lumea, că atunci când Adam a călcat pe pământul acesta, să fie totul în jurul lui corect și bine. Nu după ce s-a născut el începem să ne rugăm? Este aproximativ târziu. Deși nu prea târziu, este aproximativ târziu. Când începem să ne rugăm pentru ei? Până când închidem ochii. Ați înțeles? Înainte de a se naște, începem să ne rugăm pentru ei și încetăm când nu mai putem să ne rugăm. Numai atunci, niciodată. Rugăciunea noastră nu încetează niciodată. Fie că sunt, fie că nu sunt pocăiți. Dacă sunt pocăiți, căutăm tot timpul să stăm în spatele lor cu rugăciunea noastră ca Dumnezeu să-i păstreze. Iar dacă nu sunt pocăiți, stăm înaintea lui Dumnezeu și nu lăsăm pe Dumnezeu. Pentru că El spune în cuvântul Lui, le-a dat o pildă să învețe că să se roage și să nu se lase. Căci chiar dacă judecătorul nedrept nu-i va face dreptate pentru că el e judecător, ci din pricina stăruinței ei supărătoare îi va face dreptate, cu cât mai mult nu va face Dumnezeu aleșilor săi dreptate? Cândva, undeva, el va răspunde. S-a născut copilul și spun întotdeauna, la orice binecuvântare, tatăl este primul preot în casa respectivă. Tatăl este primul pastor, primul învățător, primul care deschide cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți bărbați și-au abandonat rolul acesta și l-au dat soțiilor, l-au dat mamelor. Ca mama, ia-i tot timpul cu el. Mama să facă, mama să dreagă, ia de problemele minore, ia de cele majore de foarte multe ori. Fie că îi place sau nu îi place bărbatului, Dumnezeu îl ține responsabil. Și mama mai devreme sau mai târziu, chiar dacă îi place la început și chiar dacă crede că se simte responsabilă și capabilă, la un moment dat când copiii vor deveni neascultători, care va fi amenințarea ei? Te spun la tata. De ce? De ce îl face pe tata polițist? De ce îl transferă pe tata în poziția de jandarm? De ce nu-l aduce pe tata atunci când trebuie să fie tată copilului? De ce numai după ce ea nu mai poate, pentru că nu era rolul ei de fapt, atunci vine și spune, te spun la tata. Și copilul începe să se joace cu mama și toată viața copilul va ști frică numai de tata. Mama bate, mama iartă, mama înghite, mama tace, numai să nu-i spui la tata. Și complice ulterior o să fie copilul cu mama. Numai să nu-i spui la tata, să nu-i spui. Și mama azi spune, mâine nu spune și copilul i-a prins slăbiciunea. Și după ce ea nu mai are putere asupra lui, copilul o torturează, copilul o amenință și intervenția unui tată neglijent, pentru că, iertați-mă, un tată care este vigilent și care își știe rolul, nu lasă să ajungă aici, un tată neglijent se va trezi că a pierdut din mână controlul asupra copilului. Amândoi părinții au rolul să vegheze asupra familiei, dar în primul și în primul rând, bărbatul este responsabil să conducă activitatea spirituală în casa lui. Punct și amin. Nimic mai mult. Dar dacă el nu vrea, pot să conduc eu, întreabă o mamă? Nu. Nu. Dacă el este credincios, dacă el este pocăit, trebuie să vrea. Și o soție credincioasă, și o soție supusă, și o soție ideală a la Proverbe 31, va ști cum să-l aducă pe el ca să conducă activitatea spirituală. luând ea inițiativa, va vedea că, la un moment dat, treburile se încurcă. Va fi târziu să repar ceea ce uneori crește strâmb. Am spus parcă la câteva binecuvântări că undeva în țara românească era într-o biserică, într-un birou al unui pastor, un tablou. Tabloul acela avea în el un pom, o mlădiță de pom, un pom foarte tânăr, și o cruce. Crucea foarte dreaptă și pomișorul pe lângă ea, cu puține cotituri, dar grădinarul a făcut câteva legături și a legat copilul, a legat pomul de cruce. Și vrea, nu vrea, pomul trebuie să crească drept, chiar dacă el are natura de a crește strâmb. Pentru că nu uitați, copiii noștri nu se nasc cu 7 păcate, nu se nasc nici, cum spun alții extremiști, morți în păcate. Se nasc cu natura păcătoasă cu care ne naștem fiecare, cu posibilitatea de a păcătui. Fie că se nasc din părinți pocăiți, ei se nasc cu natură păcătoasă. Și tendința de a crește strâmb este de la o lună, de la o zi. Legat însă de cruce, el va crește drept, cum este crucea Domnului Iisus dreaptă. Nu se face însă legarea asta peste noapte, nu se face nici una cu vorba și alta cu fapta, ci se face combinat cu atitudine, cu trăire, cu viață și apoi cu vorba. Să nu așteptăm, să nu așteptăm ca copiii noștri să fie genii spirituale dacă noi am fost sărăntoci spirituali. Să nu așteptăm ca copiii noștri să urce pe scări de credință când noi ne-am temut să punem piciorul pe vreo treaptă a credinței. Am spus de multe ori, de obicei copiii trebuie să sufere de ambițiile părinților. Părintele n-a reușit să fie doctor. N-a putut, dar copilul trebuie să fie doctor. Este? Părintele n-a reușit să fie mare pianist. Dar copilul are sau n-are inclinații, el trebuie să cânte la pian. El n-a reușit să ține vioara în mână, dar copilul, vrea, nu vrea, el trebuie să fie violonist. Și vă spun experiența mea. La numai 5 sau 6 ani, tatăl meu, care era pastor, s-a chinuit cu fratele meu să-l învețe să cânte la harmoniu. Și a luat multă bătaie și de frica bătăii. Probabil că n-am avut niciodată înclinație pentru muzică, probabil că niciodată n-am avut nimic comun cu muzica, dar probabil și de frica aia, și ce am avut muzică a dispărut din mine. Îl urmăream însă și îl vegheam pe fratele meu cum învață note, cum învață game, cum învață arpegii și solfegii și toate minunile acestea și le cunoșteam. Teoretic știam toate bobițelele, cum se numesc, știam toate liniile, toate spațiile și știam claviatura perfect, dar nu mă atingeam de armoniu. Într-o după masă, tatăl meu îmi spune, după masă la biserică sau seara, era sâmbătă seara biserică în România, o să mă acompaniez, era bun cântăres cu vocea, o să mă acompaniez la cântarea Orice ar veni, nu te teme. Și eu am crezut că este o glumă. Așa am crezut că este o glumă. Pe la amiază a venit și mi-a spus tatăl meu, facem o repetiție. Și m-am uitat mai îngrozit decât s-au uitat oamenii când au văzut trenul ăsta a căzut la Baltimore. Și mi-a pus cartea în față și mie mi-au dat deja lacrimile și notele erau așa mari, printre lacrimile vedeam foarte mari. Și am început să pun degetele. Și greșeam eu înainte, când eram numai singur, dacă încercam. Dar acum, cu el în spate, tot a doua clapă era greșită. Și cum era greșită, cum primeam câte una peste deget. Și s-a întâmplat să greșesc cam din 30 sau 40 de note, vreo jumătate. Degetele mele se umflaseră. La 4 după masă a venit și mi-a spus, mai repetăm o dată. 15 lovituri sau 10 sau am mai primit. Când a fost timpul de biserică, puteam să cânt așa. Nu mai trebuia nici carte, nici claviatură. Și dacă voi muri vreodată, mort să mă întrebați să vă cânt Orice ar veni, nu te teme. Dar din mine n-a ajuns niciodată pianist. Și tatăl meu a realizat, după aia a fost singura lecție. Și a dat seama care este chemarea și niciodată n-a mai încercat. Niciodată. Pentru că a văzut, stofa mea nu ducea într-acolo. Dragi părinți, dacă ați văzut înaintea lui Dumnezeu potențial în copilul vostru spre o direcție, accelerați și dacă trebuie să bateți, nu vă dați înapoi. Dar dacă nu este inclinație, nu încercați, că mai devreme sau mai târziu veți vedea rebeliune și rebeliunea va fi probabil îndreptățită. Nu încercați să ridicați copilul pe trepte pe care niciodată nu le-ați putut visa dumneavoastră. Nu încercați să accelerați pe lucruri care niciodată nu vor fi realizabile. Nu fiți nici de lăsători, nu fiți nici, nu se potrivește. Ceva trebuie să potrivească și fă-l să sclipească în ceea ce îi se potrivește. Nu uita să-l înveți să vorbească frumos. Și știi cum poți să-l înveți frumos să vorbească? Să vorbești tu frumos. Copilul tău nu va ști să spună bună ziua, nu va ști să spună mulțumesc, nu va ști să spună cu respect niciun cuvânt dacă el nu o să vadă niciodată că tu știi să mulțumești soției când îți întinde un pahar cu apă. Dacă cineva pe stradă îți ridică ziarul care ți-a căzut sau îți ridică un cent, ce faci? Îi spui imediat mulțumesc. Dar pentru aceia care vine la pat și îți aduce ceaiul, uiți să-i spui mulțumesc, nu? Casa, familia este denumită de psihologi locul unde suntem tratați cel mai bine și murmurăm cel mai mult. E așa sau nu? Dacă cineva ne deschide ușa în autobuz sau undeva, spune mulțumesc, mulțumesc. Dacă acasă ni se trag cizmele, uităm să spunem mulțumesc. Și acești micuți spioni care sunt pe lângă noi văd toate acestea. Și este lecția cea mai mare, mai mare decât toate tratatele noastre care le citim. Vorbiți între voi cum, spuneam ieri, cu psalmi, cu cântări de laudă și ei vor ști să vorbească același limbaj. Spuneți mulțumesc și salutați-vă fără frică și ei vor învăța să salute. Este o plagă, să știți, nu numai în bisericile românești, ci în lumea asta americană. Greu este copiilor să spună un bună ziua celor crescuți mai mari decât ei, care au avut șansă să nască mai devreme. Așteaptă ca cei bătrâni să-i salute, e adevărat sau nu? Hai, drăguțule! Hai, domnișorică! Nu credeți că este, cum se spunea în România, cei câțiva ani de acasă, nu? Cum va arăta societatea creștinească în generația următoare? Vor ști ei să se salute? Noi care am crescut la țară, aveam nu obligația, ci bătaie era dacă noi nu știam să salutăm pe fiecare om pe care îl întâlneam. E adevărat sau nu? Îl știai, nu-l știai, treceai pe lângă el și spuneai bună ziua. Azi îl cunoști, nu-l cunoști, întorci capul, că e mai ușor. Dragi părinți, s-a schimbat lumea, dar nu s-a schimbat în bine. Noi nu suntem demodați, dar ținem la valorile care nu se demodează, la valorile eterne ale cuvântului lui Dumnezeu. Învață-l pe copil să vorbească frumos. Învață-l apoi să se poarte frumos și îl înveți tot prin exemplu, purtându-te frumos. Învață-l să se roage frumos și știi unde va învăța el să roage? Acasă când va auzi rugăciunea. Adu la biserică la rugăciune și mulți va supăra pe mine că mie îmi plac copiii în biserică. Să nu credeți că dumneavoastră suferiți mai mult decât suferă urechile mele când predic și îl aud că țipă. Nu suferi dumneata ale care ascult mai mult decât sufer eu. Dar suferința asta este nimic. Cu suferința care o vom trage ulterior, că am spus, duceți-i afară. Lasă-i să crească în biserică, să țipe în biserică, dar să țipe aici în biserică, nu să țipe în iad mai târziu. Aici vor învăța, dragii mei, la rugăciune, vor auzi pe pocăiți cum se roagă și vor prinde dorul de rugăciune. Nu uitați să învățați cuvântul lui Dumnezeu. Sunt frumoase poveștile din lumea aceasta. Sunt palpitante, fascinante, interesante. Dar să nu treacă niciodată înaintea povestirilor din cuvântul lui Dumnezeu. Toate poveștile care noi le spunem sunt sau nu sunt adevărate. Dar ce spunem din cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Învățați cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de orice, copilului să știe Biblia. Livingstone, la 10 ani, declama în biserica anglicană psalmul 119. Câți din copiii noștri știu psalmul 23? Câți știu Ioan 3:16? Câți știu aceste versete mărunțele care acum vreo 20 de ani le spuneam la ora biblică, cuvântul de aur, cu Biblia închisă? Nu-l citeam cu toții, e adevărat sau nu? Spuneam cuvântul de aur, spuneam de unde e lecțiunea, știam? Știam că dacă nu ne întâlneam cu nuiaua tatălui, care era demodată, dar era tare folositoare. Și Biblia învață și spune, nu lipsi pe copil de nuiaua, că lipsești de fericire. Învață-l cuvântul lui Dumnezeu. Învață-l că tu ești părinte. Învață-l că el are privilegiu să fie în familia ta. Învață-l și crește-l în această conștiență că are un privilegiu să fie în familia ta. Nu întotdeauna să fie așa de răsfățat că ți-a făcut un mare favor că a venit în familia ta. Foarte mulți copii trec la amenințări de foarte devreme și își amenință părinții. Nu este niciun răspuns la aceasta decât palma sau nuiaua. Astăzi vor plânge, dar ulterior îți vor mulțumi. V-am povestit că am fost bătut cu lama de cuțit, cu partea care nu taie. N-a avut alt mijloc de bătaie. Atunci am venit să mănânc și cuțitul și degetele care au dat. Dar au trecut câțiva ani. Și într-o zi când venisem eu dintr-un loc probabil care nu era plăcut, că nu pot să-mi aduc aminte, n-am mai găsit lama de cuțit, dar pe masă, în cameră, era deschisă Biblia. Și m-am dus să văd unde e deschisă. Și preferam lama de cuțit. Preferam nuiaua. Era deschis la Proverbe 13. Eram de acum probabil de 13-14 ani. Și scrie acolo așa, un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar bagiocoritorul n-ascultă mustrarea. Mi-a mers mai adânc decât un cuțit în inimă. Am plâns mai rău decât atunci când am fost bătut. Tatăl meu simțise că trecuse vremea, că trebuia să folosească cureaua. Și a pus cuvântul lui Dumnezeu în fața mea. Nu mi-era străin, dar mi-a mers foarte adânc în inimă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele învățături. Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru acel tată care n-a cruțat cureaua de la mine. N-a cruțat nuiaua, dar n-a cruțat atunci când a fost nevoie mustrarea cuvântului lui Dumnezeu. Ar fi mult și am putea să mergem mult în obligațiile părinților. Să nu creadă însă copiii care au fost prezenți și care n-au fost prezenți că toată încărcătura stă pe părinți. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și aici foarte mulți își găsesc un subterfugiu. Păi numai în Domnul trebuie ascultat. Și dacă nu-i în Domnul, cum să-L ascultăm? Ai găsit însă vreodată ca învățătura care tatăl tău ți-a dat-o sau mama ta ți-a dat-o să fie în afara cuvântului lui Dumnezeu? Rar, extrem de rar se întâmplă ca părinți să aducă învățătură care nu potrivește cuvântul lui Dumnezeu. Părinți, aveți harul să aveți copii, aveți obligații deosebit de mari, dar dumneavoastră care sunteți copii, aveți obligații la fel de mari. Aveți obligația să mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voștri de foarte fragede copilărie. Din foarte fragede copilărie, copiii trebuie să mulțumească lui Dumnezeu pentru părinților, buni sau răi. Pentru că au fost mijlocul prin care au venit în lume. Dacă nu aveam părinți, nu veneam în lume, dragii mei copii. Dacă nu erau aceste brațe care să vă primească, n-ați fi fost în lume. Și ei au fost mijlocul care Dumnezeu l-a ales ca voi să fiți în lume. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru părinții voștri. Ascultați părinții voștri, respectați părinții voștri. Nu întoarceți vorba părinților voștri. Nu învățați pe părinții voștri. au rămas în urmă, vor rămânea în urmă, au venit din România și aici, voi știți, zborul în lună. Sunt aceia care Dumnezeu vi-a dat să vă aducă în lume. Și fără ei n-ar fi fost nici America, nici zborul în lună, fără părinți. Se vor demoda părinții, dar vor rămâne părinți. Respectați-i oricând. Când ei vor ajunge bătrâni, când ei nu vor mai putea, copilul are datoria. Mult, prea mult spus datoria, privilegiu. Privilegiu, onoarea să îngrijească, așa cum spunea rândunica, se cuvine, dragii mei, mari, cum v-a crescut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Ascultând cuvântul mamei, au plecat cei 6 pui și au adus vreo 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe însă pui beți de-al zborului înalt, fiecare vână deștea că va duce celălalt. Și n-a mai adus niciunul bobul. Și uitată mucenica a murit atunci de foame, cea mai sfântă rândunică. Și a rămas de atunci povestea, ori și cui asta să o spui, că o mamă își rănește 6, 8 și 10 pui. Însă 10 pui adesea nu pot toți hrăni o mamă. Nu este o obligație, e mult spus, e cuvânt dur, este un har și un privilegiu să îngrijești de părinții tăi care nu mai pot, care sunt bolnavi. Dacă ai neșansa ca copii, ca părinții tăi să fie nepocăiți, nu uita că Dumnezeu te-a dus pe tine la pocăință ca să-i aduci pe ei. Ei poate că n-au avut șansele care tu le-ai avut. Poate că n-au avut lumina care tu o ai. Nu te uita cu dispreț. Nu te uita cu ură. Uită-te cu milă. Uită-te cu compasiune. Și uită-te cu rugăciune. Păzește cuvântul lor și atunci când ești mare, țineți minte pe o împărăteasă, dacă vreți, care era la cârma unuia cele mai mari imperii. Și Biblia spune, Estera asculta cuvintele, n-avea părinți, ale unchiului ei și acum, ca și atunci când o creștea. Nu se pare frumos? Nu se pare, dragul meu copil, ca să spune despre tine când ești mare și ai câteva titluri în fața ta, că asculți și acum, ca și atunci când te ducea de mână și îți dădea bucățica de pâine? Și nu uita că de obicei istoria se repetă. Părinții care nu-și respectă copiii. Am spus bine? Așa se întâmplă astăzi. Așa se spune astăzi. Părinții să-și respecte copiii. Părinții să asculte de copii. Dar istoria este cu copiii care n-ascultă de părinți, că vor păți același lucru cu copiii lor. Și este dureros, dragii mei, copiii care nu ascultă ei când sunt copii, ei sunt cei mai drastici și cei mai exigenți cu copiii lor. Ați văzut asta? Se întâmplă, dragii mei, ei sunt rebeli, ei sunt împotriva părinților și când ei sunt părinți, ei doresc cel mai strict regim pentru copiii lor. De multe ori însă este zadarnic. Biblia are făgăduinți, Biblia are binecuvântări pentru copiii care ascultă, dar Biblia are și un blestem. N-am vrut. Nu știu de ce Dumnezeu m-a îndreptat spre el. N-aș fi vrut să închei cu acest blestem. Biblia scrie în proverbi, în proverbe, pe ochiul care își bajocorește pe părinții lui, îl vor scobi corbi la pârâu. N-am văzut blestem mai urât. N-am găsit un blestem mai înfiorător, dar Biblia l-are. Părinții care sunt bajocoriți, părinții care suferă, Dumnezeu să-i răsplătească. Și acești copii răzvrătiți, acești copii bajocoritori, spune Biblia, corbile vor scobi ochii. Știu că nu este părinte să dorească lucrul acesta. Știu că nu este părinte care, oricât ar fi de rău copilul, să dorească aceasta. Dar fie că dorești sau că nu dorești, Dumnezeu tratează aceasta. Dumnezeu de binecuvântare și Dumnezeu de blestem. Părinți, încredeți-vă în Dumnezeu. Stați lângă Dumnezeu și fiți modelele de părinți care Dumnezeu vă vrea. Iar voi, copii, mizați pe binecuvântarea lui Dumnezeu, ascultând și respectându-vă părinții. Cei care însă ați luat-o pe o cale greșită, nu uitați, Chiar dacă părinții voștri stau și se roagă pentru voi, s-ar putea să vă întâlniți cu blestemul lui Dumnezeu. Era un frate în țara românească. Avea mai mulți copii. Zi și noapte se ruga pentru ei. Unul însă era tot mai rebel. Tot mai rebel. De foarte multe ori frații au dat telefoane și au spus: frate, du-te să-ți vezi copilul biat în centru. Nu era mai mare durere și mai mare rușine pentru el. Se ducea și lua și îl băga în mașină și îl ducea acasă. Avea 25 de ani. Mergea din rău în mai rău. În fiecare zi era tot mai rebel împotriva lui Dumnezeu și a părinților. Am vorbit de multe ori cu omul acesta. El a fost primul om care mi-a arătat acest blestem și mi-a spus: n-aș vrea să cadă pe copilul meu. N-aș vrea să cadă pe copilul meu. Dar n-a trecut decât o vară. Și am primit un telefon și îmi spunea: Emanuel îl chema. Este mort. 25 de ani. Era un fecior ca bradul. Înecat în băutură. Omorât sau lovit de prietenii lui. Nu știe nici astăzi. Tatăl n-a vrut să facă nicio investigație. L-a luat ca lovit de mâna lui Dumnezeu. N-a vrut aceasta. Dar Dumnezeu a încetat această bajocură pentru numele de pocăit. Doamne, deși foarte puține lucruri din cuvântul Tău am putut să scoatem în această seară, învață Tu pe părinți mai mult și învață-ne pe noi, cei care suntem copii sau care suntem părinți, să ne facem datoria înaintea Ta și să ne împlinim rolul și privilegiul care Tu ni l-ai dat pentru slava numelui Tău. Amin.